Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Krigen mellem Israel og Gaza og de andre militante organisationer, den har flere fortællinger, og det kommer an på hvilken side af muren man bor. Vi talte før nyhederne med Susanne Kaufmann, som var meget kritisk anlagt og stod meget loyalt i forhold til det, som Israel er i gang med nu, nemlig kampe på den anden side af muren, hvor de jo indtil videre har kostet mindst 14.000 mennesker livet. Og der er mange mennesker, der har hørt det interview, som har lyst til at give lyd. Så lad os
vi skal måske lige sige, Susanne Kaufmann, dansk jøde, bosat i Israel i 32 år.
Godt, at vi siger det. Mia skriver, at Susanne Kaufmann har ret. Husk, Israel har aldrig startet en krig. Et pludseligt bagholdsangreb på Israel og bortførelse af totalt uskyldige. Og ja, Israel har bombet meget, men de ønsker gidslerne tilbage, og modparten er så djævelske, at de går i ly på et hospital. Og på grund af folkeretten må der ikke bombes ved og omkring hospitalet, påpeger Mia.
Og så skriver Torben, kan der blive fred, så længe Israel lader bosætter tage andres land?
Ja. Selv ikke Israel må bombe et hospital, skriver en anden, uanset hvor mange timer de giver besked i forvejen. Det er manipulerende. Selvfølgelig ved vi da i Danmark, at Hamas har sendt raketter og missiler ind over Israel siden 2006. Det bliver rapporteret hver gang, der ryger så meget som en nytårsraket over apartheidmuren. Skriver lytteren her, der nok har mere sympati for den palæstinensiske udgave af forhistorien, end Susanne Kaufmann havde.
Og så er der Silas fra Nordfyn, der skriver, at jeg er da ligeglad med proportioner. De skal have lov til at skyde igen, når Hamas skyder raketter indover. Hvis Hamas lagde deres våben, var krigen slut. Hvis Israel lagde deres våben, ville Hamas også begå folkedrab. Det fortæller lidt om proportioner, skriver Silas fra Nordfyn.
Så vidt altså den konflikt, som PT er underlagt en våbenhvile, men som langt fra er slut. Tak fordi I har skrevet til os. Det kan man gøre på nummeret 1424. I dag er Radio 4 morgen med Claus Andersen og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Den kinesiske modegigant Shein har søgt om at blive børsnoteret i USA. Det her det er jo noget, der foregår langt væk, og et firma, som i øvrigt ligger endnu længere væk. Men det er også historien om et helt enormt pengebeløb i den sådan mere billige ende af tøjindustrien. The Wall Street Journal skriver, at det her selskab Shein er værdisat til 66 milliarder dollars. Det svarer til omkring 450 milliarder danske kroner. En halv billion, sådan cirka. Shein har også gjort sit indtryk i Danmark. I oktober kom modegiganten i top 3 over danskernes foretrukne webshops. Anne-Louise Bang er tekstildesigner og forsker i bæredygtighed og design ved Professionshøjskolen VIA. Godmorgen.
Godmorgen.
Og det med bæredygtighed, det er vist ikke deres spidskompetence, Shein, men det kan vi måske komme til. Lad os tale om først, hvorfor det er så populært, blandt andet i Danmark.
Altså, der er jo én ting, der gør sådan nogle netvirksomheder populære, og det er prisen. Hvis du kan få varer billigt, så vil du gerne have nogle varer.
Er det meget billigt og meget lidt bæredygtigt, det her?
Shein har slået sig op på at sælge meget, meget billige varer, som det er utroligt svært at returnere. Og det gør så heller ikke så meget for forbrugeren, fordi de er så billige, så man kan jo bare give dem videre. Om det er bæredygtigt, det er der jo ikke noget, der er. Men man kan sige, at de arbejder i hvert fald ikke ud fra en bæredygtig dagsorden, som går ud på, at vi bevarer vores varer længst muligt, eller vores ting længst muligt, for at sikre, at vi får brugt de her materialer, som de er lavet af, op.
Kinesiske virksomheder har jo altid været lidt en kategori for sig i forhold til, her i den vestlige verden forventer vi alt muligt gennemsigtighed og grønne regnskaber og sådan noget. Det er jo ikke så meget op i tiden. Kan man overhovedet analysere kinesiske virksomheder på samme måde, som vi kigger på, hvordan en dansk tøjvirksomhed tænker?
Altså, de tænker jo på kinesisk,
ja.
når de nu er kineser. det betyder jo for eksempel, at det kan være utroligt svært at få adgang til dem, fordi hvem skal vi tale med? Det jeg kender til Shein, det er, at der er ikke rigtig nogen personer, man kan henvende sig til. Så det, vi har adgang til, det er det, der ligger Det er det, der ligger ude på nettet, og det er så dem, der har fået adgang, som vi kan se på deres viden. Så på den måde er de sværere at komme til, og sværere at få i tale, og dermed også sværere at bearbejde.
Vi taler med Anne-Louise Bang, der er tekstildesigner og forsker i bæredygtighed og design ved Professionshøjskolen VIA. Og Anne-Louise Bang, jeg kan forstå, at grunden til, at de her varer fra Shein, de er så populære, det er jo så prisen. Men hvis vi skal komme det nærmere, altså hvad koster et par bukser eller en sweatshirt, hvis vi køber det over internettet hos Shein?
Altså de koster nogle få euro. Jeg så lige noget lige før vi lukkede på her, at du kan få et stykke tøj for 5 euro. Det er under en 50'er, og fragten er heller ikke dyr. Så det betyder jo, at hvis det ikke lige passer, så gør det måske ikke så meget, fordi med det jeg har købt til sammen, så koster det stadigvæk ikke så meget, som hvis jeg skulle købe noget af god kvalitet i en butik.
Så det er køb og smid væk kulturen, der bliver skubbet til her.
Det er simpelthen køb og smid væk kulturen, der bliver skubbet til. Og det er jo en sådan klassisk en klassisk forretningsmodel, at jo mere du kan sælge, jo mere tjener du. Så Shein er utrolig dygtige købmænd. Og vi kunne så godt tænke os fra bæredygtighedsholdets side at få dem i tale og få mange i tale i forhold til, skal man kun tjene penge på at lave tøj? Kunne man måske også tjene penge på nogle andre ting ved tøj.
Shein tjener penge på at lave meget tøj. Store mængder tøj, som bliver solgt for lave priser. Og det har selskabet gjort i 15 år. Omsætningen var 23 milliarder dollars sidste år. Altså over 100 milliarder kroner. Og i øvrigt et overskud på, ja, der var på den gode side af 5 milliarder kroner. Ifølge The Wall Street Journal. Og nu er man altså på vej med en børsnotering i USA. Hvad betyder det egentlig for et selskab, hvis det bliver sådan børsnoteret i USA? Gør det noget ved positionen? Altså det har jo stadigvæk sådan lidt en klang, når vi taler om et kinesisk firma.
Jamen altså, det selvfølgelig gør det det, og jeg vil sige, at de forsøger også at skjule på deres webshop, at de er kinesiske. De agerer globalt, og det vil en børsnotering i USA jo bare understøtte. Om det gør det mere eller mindre bæredygtigt, det ved jeg ikke noget om. Men det gør jo da i hvert fald, at de får en platform i USA, som også er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort marked.
Anne-Louise Bang er altså tekstildesigner. Jeg får lyst til at spørge dig sådan som designer betragtet, og ikke så meget med klimavinklen, men er de gode til at designe tøj?
skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Altså, jeg vil sige, jeg har set tal, der indikerer, at de producerer og designer flere tusind nye stykker tøj om dagen. Selvom de har mange designere, så er der noget, der siger mig, at det går lynhurtigt. Og derfor vil jeg sådan forsigtigt sige nej. Jeg er ret sikker på, at pasformen er der ikke blevet kælet for, og det er nok heller ikke de allerbedste materialer, der bliver brugt. Så nej.
Nej, det kan jeg godt mærke. Du er ikke med i fanklubben. Bare lige til sidst. Der er jo nogle, vi har også tidligere her til morgen beskæftiget os med flyrejser, hvor man er på vej med nogle grønne alternativer. Det tager lang tid, og det, der er brug for, det er i virkeligheden, at mennesker ændrer adfærd. Og så får man bare den der virkelighed i hovedet. Mennesker ændrer meget nødig adfærd. Det gælder også, når det er pris og den slags, man lader sig styre af. At det betyder simpelthen mere for den gennemsnitlige forbruger, hvad tingene koster, end hvilket grønt aftryk det har. Jeg tror ikke bare, du skal leve med det?
Jeg tror, jeg skal leve med, at virksomheder inden for den branche, jeg ved noget om, de bliver interesseret i at arbejde på en anden måde. Vi er så mange mennesker på jorden nu, og med en stigende middelklasse, så vi kan se frem til, at der måske kommer materialemangel. Og så bliver vi jo tvunget til at arbejde på en anden måde, så vi kan lige så godt komme i arbejdstøjet nu.
Tak fordi du var med.
Selv tak.
Anne-Louise Bang, som altså også designer tøj, eller tekstildesigner, forsker også i bæredygtighed og design ved Professionshøjskolen VIA. Det her er Radio 4 Morgen. Klokken er 7:15.
Du lytter til Radio 4.
Jeg ved, Kasper, du har ikke nogen bil, men måske så er det nu, du skal slå til.
Har jeg ikke nogen bil længere? Det plejer jeg da at have. Jeg har en bil.
Du har en bil? Nå, det troede jeg ikke, du
havde. Jeg har bare ikke taget den med herind.
Nej, okay. Nå, jamen det er så en anden kollega, der ligner dig, der ikke har nogen bil.
Nå,
men hvis du så skal have bil nummer to, så kan du slå til nu.
Okay.
129.000 kroner op ad lommen.
Ja.
Så kan du få en Lotus Excel SE.
Er den kineser?
Nej, det er en Lotus.
Nå, hvor kommer den fra?
England.
Okay. Nå, ja, hvad ved jeg. Men det skal jeg ikke, men hvorfor skulle jeg det?
Fordi hvis du er sådan lidt kongelig anlagt, så kunne det være interessant. Det har været prins Joachims.
Nå, han sælger simpelthen ud af bilparken.
Han sælger ud af den.
Javel, ja.
Ja.
129.000, det er vel ikke så meget for en Lotus, er det?
Nej, men den er også gammel.
Ja.
Den er fra 83. Det var en bil, som han købte i 93, og så tog han den med til Hongkong. Jeg ved ikke, om du kan huske, at han fik en stilling hos Mærsk, og så rejste han til Hongkong. Så tog han bilen med.
Nå, det var da...
Det var så der, han mødte prinsesse Alexandra.
Nå, det var dengang. Okay, ja. Hvor er bilen i dag?
Jamen, den står hos bilbasen.
Ja, alright. Så den er kommet tilbage igen.
Den er kommet tilbage igen. Den har kørt 85.000 kilometer. Og som sagt, 129.000 kroner, så kan det blive din.
Altså i en tid, hvor vi diskuterer bæredygtighed og sådan noget. Jeg ved godt, det er meget sent at komme efter prins Joachim på den her, men havde det ikke været federe at lege en bil derovre, i stedet for at tage sin egen bil med?
Måske. Det skal ikke gøre mig klog på.
Nej, okay. Men man kan købe den for 129.000.
Yes.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
En hel by er i chok, efter en 15-årig dreng blev stukket ihjel i Grenå tidligt søndag aften. En anden 15-årig dreng er blevet anholdt og sigtet for drabet. I går mødte mange lokale op ved stationspladsen, hvor drabet det fandt sted søndag aften. Og det gjorde de for at mindes offeret. Men hvad gør sådan en tragedie ved et lokalsamfund, og hvordan taler man med sådan børn, der har kendt eller gået i skole med offeret? Martin Harnis, han bor i Grenå, og han er far til tre børn i alderen 10, 14 og 16 år. Han er også forældrerepræsentant i fritidstilbuddet Unge Norddjurs. Hans to ældste børn kendte offeret og den sigtede pæfærd, og han fortæller, at drabet har påvirket begge børn.
De er kede af det, og det har skabt noget utryghed hos dem. Det med det at færdes op i byen og i den retning. Det kommer de pludselig tæt på i et lille Grenå.
Og selvom Martin Harnis han bor tæt på, så har han ikke selv en forklaring på, hvordan drabet på den 15-årige kunne ske.
Det er ret sjældent, vi har den slags begivenheder, så derfor så kommer det nok så lidt som et chok for alle.
Men når sådan begivenheder de nu sker, så har det været vigtigt for Martin Harnis at være i dialog med sine børn.
Rygterne går jo hurtigt på Snapchat og sociale medier, så de bliver bombarderet med informationer, så det har været rigtig vigtigt for mig at være i dialog med dem, sådan så at de ikke, det ikke sådan unødigt bliver kørt op, men der kommer lidt mere ro på, og politiet og andre får lov til at melde ud, hvad der sker, fordi ja, rygter går hurtigt i en lille by.
En 15-årig dreng er altså varetægtsfængslet i 3 uger, fordi retten i Randers har formodet mistanke om, at han er skyldig i grov vold med døden til følge, og altså har dræbt en anden 15-årig. I forbindelse med drabet blev en tredje dreng, der er venner med afdøde, ramt af kniven på sin jakke, og det har medført endnu en sigtelse om forsøg på grov vold. Retten i Randers har nedlagt navneforbud af hensyn til den sigtedes unge alder. Det her drab, det skete samme dag, som en anden 15-årig dreng blev stukket ned på Frederiksberg i København, men de her to episoder, de har så ikke noget med hinanden at gøre. Martin Harnis fortæller, at også de voksne i Grenå er stærkt påvirket af det her drab, der altså skete søndag aften.
Jeg har snakket med forældre, der lige fra ikke kan sove om natten, græder. Og det kan man selvfølgelig godt forstå. Det kræver ikke særlig stor indlevelsesevne at sætte sig ind i at miste sit eget barn på den tragiske måde. Og så til forældre, som er sure og vrede over, at der ikke er at de forebyggende indsatser, kan man sige, ikke er tilstrækkelige i forhold til at undgå sådan nogle ting. Men fællesnævneren er lidt, at man er i chok og synes, det er uvirkeligt, at det er sket. Og det kan ske, at to 15-årige bliver udsat for så tragiske ting. Jeg synes også, det er vildt, ikke også, når man har børn på den alder. Tanken om, at det er dem, der bliver udsat for det, den er da skræmmende. Jeg har arbejdet lidt inden for området. Jeg kan godt trække mig op i og tænke, at der er selvfølgelig nogle årsager, og de årsager håber jeg da også, at politiet kommer frem til at finde et motiv, så vi sådan lidt kan lukke det ned på et tidspunkt. Men det er da noget, der, der påvirker alle, tænker jeg.
Selvom der var knivstikkeri både på Frederiksberg og altså i Grenå søndag aften, så har Martin Harnis ikke før hørt om, at unge i Grenå, de går med kniv.
Det er ikke almindeligt kendt, at børn og unge går med kniv i Grenå, vil jeg sige. Jeg tænker lidt, vi har i Grenå en forholdsvis stor gruppe sårbare udsatte unge, som ikke trives og ikke føler sig trygge. Og jeg tænker, at når man ikke føler sig tryg, så er det, at man kan finde på at tage en kniv med i byen. Men det er ikke almindeligt. Det er ikke en almindelig adfærd, vi har her i Grenå.
Den her utryghed, som der nu er naturligt nok blandt de unge i Grenå, den frygter Martin Harnis, at den vil sprede sig blandt byens unge.
Det, jeg håber ikke sker, det er jo, at den her utryghed, den breder sig ikke også, fordi så kunne det jo godt tænkes, at man tager forholdsregler, at man vil beskytte sig selv, ikke også? Og det vil være en kedelig eskalering.
Sådan sagde altså Martin Harnes, der bor i Grenå og er far til tre børn i alderen 10, 14 og 16 år. Du kan lytte med, når klokken bliver 8:30, der taler vi med en sociolog, der har erfaring fra unge på Nørrebro i København. Og han forklarer, hvad der får unge helt ned til 15 år til at gå med kniv. Og ikke bare gå med den, men altså rent faktisk også bruge den.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det er hundekoldt her til morgen. DMI's vejrkort over hele Danmark siger minusgrader til alle. Nogle steder mere end andre. Det er værst, hvis man synes, det er slemt, når man fryser. Så er det værst på østkysten over mod Sverige.
Ja.
Der kan man få helt ned til minus 8,5 grader. Det er altså virkelig, virkelig koldt. Det betyder også, at der er glatte veje nogle steder. Man skal simpelthen køre forsigtigt her til morgen, uanset om man er på to hjul eller på fire. Der har været ret meget tumult på den sydgående motorvej E45 i det jyske, hvor der også er minus 5 grader lige nu, kan jeg se på vejrkortet. Der er sket det, at en lastbil er skredet og har holdt på tværs af motorvejen. Og det betyder altså, at den har været spærret. Jeg er ikke helt klar over, om den stadig er spærret, men det kan man orientere sig på trafikken.dk, hvis man skal den vej.
Mm.
Det, der så også er sket, nu bliver det meget kompliceret, men der var faktisk en ambulance med en akut patient, der skulle forbi det her sted, og hvor den kunne jo ikke komme forbi af den grund, at lastbilen holdt på tværs, så man var nødt til fra beredskabets side at sende en helikopter, som kunne hente den her patient og flyve vedkommende til det sygehus, han skulle frem til. Så ja, selvom vi lever i et fredeligt land, så det er en af de mere komplicerede morgener. Så tag den med ro og tag hjemmefra i god tid og kør lige så forsigtigt og sæt din vinterdæk på, hvis du har nogen.
Jeg skal hjem og pakke en varm kuffert, kan jeg forstå, hvis du siger, at der er minus 8 grader østpå. Jeg tager bussen til København her senere i eftermiddag.
Ja,
det bliver en kold fornøjelse.
Det er en god idé. Du kan eventuelt stå af i Assens. Der er kun minus 1,7. Det er et af de varmeste steder, vi har i Danmark lige nu.
Tak for tippet, Kasper.
Velbekomme.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
I finansloven næste år bliver der oprettet en særlig pulje på 125 millioner kroner, som kommuner, der bliver ramt af stormfloden, kan søge. Hvis de bliver godkendt, så kan de få dækket en fjerdedel af deres udgifter. Det glæder umiddelbart Ærøs borgmester Peter Hansted fra Socialdemokratiet, for Ærø har haft store problemer med stormfloden.
Altså som udgangspunkt er jeg selvfølgelig glad for, at man har hørt os, og der er afsat midler. Jo, 125 millioner, som man kan søge op til 25% af, og så nogle midler til lån.
Ærø er en lille kommune med 6.000 indbyggere, og blev ramt hårdt, da stormfloden, den her 119-års hændelse, ramte i oktober. Bare på Ærø blev der påført skader for 50 millioner kroner, og dermed vil andelen, som Ærø kan håbe på at få, at den der ekstra bevilling på 125 millioner, ikke række ret langt.
Det kommer ikke til at række for os jo. Vi er jo en meget lille kommune med 6.000 indbyggere, og vi forventer skader på omkring 50 millioner. Det der betyder noget for os oven i det, det er, hvordan man udmønter den lånepulje. Altså det vil sige, hvordan bliver det med renter og afdrag der?
Ja, altså for uden at der er den her pulje af tilskud, hvor kommunerne så kan få dækket en fjerdedel af deres udgifter, så bliver der også oprettet en lånepulje, hvor kommuner, der ikke har råd, kan søge om et lån. Ærø skal ud og låne omkring 37 millioner kroner. Det er et voldsomt beløb, siger Peter Hansted, borgmesteren, og han er jo også ret nervøs for, hvor renterne havner.
Det, jeg frygter, det er, at det er vilkårene for de lån, og som du rigtig regnede ud, ikke, så er det de der 37-38 millioner, vi skal ud og låne. Og hvis det er på nogenlunde normale lånevilkår, så vil det øge vores årlige udgifter med 3-4 millioner i rente og afdrag. Og det er rigtig mange penge for os. Vi har jo lige været igennem en større sparerunde, ligesom i øvrigt mange andre kommuner, og har faktisk fået lagt et forholdsvis godt budget, synes vi, men vi har også måtte gå til makronerne. Og det er jo bare forfra igen, så kan man sige, og 3-4 millioner, det er jo som sædvanligt penge, vi skal hente blandt andet på velfærd, ikke?
Stormfloden er jo ikke den sidste af sin slags. Det kommer til at ske igen, og derfor vurderer man også, hvordan man bedst muligt kan beskytte sig i kystnære områder som Ærø. Det har også noget at gøre med økonomi, siger Peter Hansted.
Nu har vi for eksempel en vej, der går på en dæmning, der forbinder øst og vest Ærø. Og den blev overskyllet, og det var jo faktisk en... Altså, der var vi jo godt forberedt en rigtig god dæmning, men med den højde, altså den vandstand, der var, der kunne den ikke stå imod. Og vi har fået vurderet, hvad der skal til, hvis vi også skal lave kystsikring oveni, bare at retablere det, der er. Og så bliver beløbet nærmest det dobbelte. Så er vi oppe i 90-100 millioner. Så altså, det er lidt vanskeligt. Men nu må vi se. Vi er selvfølgelig glade for, at der er lagt nogle penge på bordet, og så håber jeg, at vi kan på en eller anden måde få en samtale, så vi enten kan få gode lånevilkår eller lidt flere penge.
Gode lånevilkår, er det uden rente?
Nej, det ville jo være optimalt jo. Nej, det er ikke sådan, at... Men sådan, så vi har en reel mulighed for at betale tilbage. Altså, og man kan sige, hvis det er sådan kommunekreditstørrelsen, så ligger vi jo der på omkring 3,5%, ikke? Og det kan vi... formodentlig ikke klare, vil jeg sige.
Det, du lytter til her, er altså et interview med Ærøs borgmester Peter Hansted, som forholder sig til, at der trods alt også er bygget nogle hjælpende hænder til ø-samfund som hans ind i finansloven for næste år. Den blev præsenteret sidste år, og der er en særlig pulje på 125 millioner, som de kommuner, der er blevet ramt af stormfloden, kan søge. Det betyder, at Ærø i bedste fald får dækket en fjerdedel af de 50 millioner kroner, som stormfloden har smadret. Og resten skal man ud og låne, og hvis det er til en rente på 3,5%, så har Peter Hansted regnet på det. Det bliver for dyrt.
Det er jo så fordi, at vi får, hvis renter er afdrag, så risikerer vi jo, at vi ender på de der 3-4 millioner om året. Og det er altså rigtig mange penge i vores budget. Det er sådan tæt på 5% af vores budget, ikke? Så det er mange penge.
Peter Hansted her, altså fra Socialdemokratiet. Klokken er 8:58.
Det her er Radio 4 morgen.
Verdensmester 10 år i træk. Og det er ikke det danske fodboldlandshold, jeg taler om.
Nej, det er det ikke.
Det er Mikkel Friis Holm. Han vandt i weekenden 7 guldmedaljer i...
Jeg er helt blank.
Chokolade. Nej.
Chokolade?
Ja. International Chocolate Awards World Final i Firenze. Og... det er altså 10 år i træk, at han vandt, og han fik 7 guldmedaljer. Og han siger, tid og gode råvarer har sikret mig 7 guldmedaljer. Og det føles stort, og det er fantastisk at blive bekræftet i den teori, jeg har omkring kvalitet, siger Mikkel Friis Holm om sejren. Ifølge ham er der en særlig grund til, at han igen er løbet med guld for bedste chokolademager. Og den hemmelighed, han bærer på, og den kommer fra Roskilde, det er der, han har sin chokoladefabrik. Mm. Han siger, vi bruger 5 dage alene på at lave chokoladen, og det er nok der, hvor vi gør noget, der er helt anderledes end det, de andre gør. De andre, de bruger måske 2 eller 3 dage, siger altså Mikkel Friis Holm.
Okay. Hvorfor gør de alle de andre ikke det, får jeg lyst til at spørge om?
Jamen, måske ved de ikke præcis, hvad Mikkel han gør, men det ved de så nu, hvis de kan dansk.
Hvis du havde været sådan, som du plejer, så havde du skaffet nogle smagsprøver, men det er altså ikke lykkedes i dag.
Nej. Og jeg tror heller ikke, jeg har råd til det.
Nej, det kan selvfølgelig være. Det er det der med gourmet-chokoladen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på noget, ja, noget ganske andet, nemlig overvejelserne om, hvor mange unge mennesker, der går med kniv. Det her det er jo altså ovenpå en weekend, hvor hele to knivstik har spredt sår i forskellige samfund i hver sin ende af landet. Lige nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Det har lange udsigter, inden brændstof til fly bliver bæredygtigt. I dag letter et passagerfly fra Virgin Atlantic fra London og sætter kursen mod New York. Flyet bliver det første til at krydse Atlanterhavet, drevet udelukkende af en vedvarende type brændstof. På Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi forsker man i fremstilling af grøn fly. Brændstof, der går mange år, inden teknologien er klar, siger leder af Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet, Sune Kaspersen.
Hvis jeg siger 2050, så er det jo nogenlunde en gratis omgang, men det er i hvert fald, vi er i hvert fald et godt stykke ind i fremtiden.
Forskeren er med til at lave forsøget Front Fuel. Her arbejder man med fremstilling af grøn flybrændstof baseret på CO2 fra biogas eller røggas.
Jeg er ganske enkelt ikke vedvarende energi fra sol og vind nok til, at vi kan producere de mængder af brint, der skal til for at lave det her brændstof. Okay. Og vi har heller ikke de CO2-indfangningsteknologier i skala, der skal til for at skaffe den CO2. Så der er en meget, meget stor og kompliceret værdikæde, der skal opbygges, hvis vi alle sammen skal kunne flyve på bæredygtig flybrændstof.
Siger Sune Kaspersen til Radio 4. Et rekordhøjt antal udenlandske indsatte er overført til deres hjemlande. Der er indtil videre i år overført 42 indsatte, som tilsammen har op til 160 års fængselsstraf tilbage af afsoningen. Det oplyser Kriminalforsorgen. 3 gange så mange er i år overført til afsoning i hjemlandet som i 2017, og det giver tiltrængt plads i danske fængsler, siger justitsminister Peter Hummelgaard.
Det er jo vigtigt af mange forskellige årsager. For det første, fordi at vi jo i Danmark, hvis vi kan undgå det, har jo ikke lyst til at blive ved med at give husly til folk, der er dømt for kriminalitet. De kan lige så godt afzone i deres hjemlande. Det andet, det er jo, at vi har en kriminalforsorg i Danmark, der er yderst presset, hvor at vi mangler kapacitet.
Tal fra Kriminalforsorgen fra sidste år viser, at 12% i de danske fængsler er udlændinge.
Altså, vi vil gerne have overført så mange som overhovedet muligt, og det er jo klart, at det er i sagens natur nok nemmere, når det er borgere fra EU-landen, end når det er uden for EU. Og det er jo derfor, vi har planer om at realisere den aftale, vi Danmark har indgået med Kosovo, om at Kosovo skal huse et dansk fængsel.
Det voldsomme uvejr, som på det seneste har ramt store dele af Ukraine med storm og snefald, påvirker tempoet af de militære operationer langs frontlinjen. Hastigheden er sat ned på grund af vejret, konkluderer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War i sin seneste opdatering. Uvejret har dog ikke stoppet de militære aktiviteter helt, lyder det. Våbenhvilen mellem Israel og Hamas fortsætter i yderligere 2 dage, hvor der samtidig vil blive udvekslet israelske gidsler og palæstinensiske fanger. Men på et tidspunkt begynder krigen igen, siger PhD i folkeret og militærforsker ved Forsvarsakademiet Kenneth Øenslæger Buhl.
Der er ingen tvivl om, at Israel har alle intentioner om at genoptage kampen, når den her våbenhvile på et tidspunkt løber ud, og simpel matematik siger, at der er omtrent 200 gidsler tilbage, og hvis man frigiver 10 om dagen, ja, så er der til omkring 20 dage mere minus det antal gidsler, som eventuelt må være blevet dræbt i de kampe, som er foregået indtil nu.
Lidt sol, men også spredte snebyger, temperaturer mellem frysepunktet og 5 grader frost og lidt til frisk vind omkring nord.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Selskabet Forenet Kredit er rigtig, rigtig gode til at tjene penge. De er faktisk så gode, at Forbrugerrådet Tænk synes, at de skulle aflevere nogle af de penge til deres kunder. I det seneste halvårs regnskab opgjorde Forenet Kredit, som jo er med et ejerskab af Nykredit og Totalkredit, en af de største virksomheder i den sektor, opgjorde kapitalberedskabet til 15,5 milliarder kroner. Det er simpelthen penge, der er tjent ved at låne ud til boligejere. Det er jo fint nok, men De penge burde havne hos kunderne igen, synes Forbrugerrådet Tænk. Det er jo en lidt underlig argumentation, at dem, man handler med, skal aflevere sit overskud tilbage igen. Og derfor glæder vi os til at tale med den politiske chef i Forbrugerrådet Tænk, Uffe Rabe Krag, om 7-8 minutter her i Radio 4 Morgen, som er med Claus Andersen og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Søndag eftermiddag blev en 15-årig dreng stukket ihjel med kniv ved Grenå station. Og samme eftermiddag blev en anden 15-årig dreng stukket ned ved Frederiksbergcentret i København. Han slap dog med mindre skader. De to episoder har ikke noget med hinanden at gøre, andet end at både offer og gerningsmand i begge tilfælde er 15 år gamle. Hakan Kalkan, godmorgen.
Godmorgen.
Du er sociolog og adjunkt ved Roskilde Universitet og har 9 års erfaring med feltarbejde i gademiljøet på Nørrebro. Vi er nok mange, der undrer sig over, at børn på 15 år går med kniv. Hvad er det, der får de her helt unge til at gå med kniv?
Det, jeg fik at vide under mit feltarbejde, det skal siges, det var sjældent, at nogen folk gik med kniv. Men der ville være en del, der havde knive, det liggende derhjemme. Men det, jeg fik at vide som begrundelse for, at man havde kniv, var for at kunne forsvare sig selv i tilfælde af konflikter, og også at man kan intimidere andre med den. Altså også igen i tilfælde af konflikter, så hvis nu man er, hvis der er flere mod en, så vil de blive bange, hvis man har en kniv. Men det var meget i form af forsvar.
Så hvad er det, du ser nu? Altså tendensen blandt de unge mennesker. Altså, vi hører, at der er flere og flere, der går med kniv. Nu siger du det, at for at intimidere, altså ligesom at sætte en skræk i livet på andre folk. Men hvorfor er det gået hen og blevet nødvendigt?
Jamen, formentlig, altså, hvis nogle af de unge er i konflikter med andre, og disse andre så bærer kniv, så kan dem, de er i konflikt med, også begynde at bære kniv, fordi hvis de kommer op og slås mod de andre, så kunne de risikere at blive stukket ned. Så der er dels det her, dels også, hvis folk i det her, altså i det her gadeliv, i det her miljø her, hvor vold er latent, hvor vold kan opstå, hvis folk, altså hvis de her unge i det her miljø, så erfarer, at knive er blevet mere udbredte, så også selvom de ikke er i konflikter med nogen, så vil de også kunne begynde at bære den på sig, fordi i tilfælde af, at der opstår konflikter, så de så igen kan forsvare sig. Og det er ikke kun, det er ikke kun for at intimidere, som jeg sagde før. Altså det kunne det også være, men det kan også være for at anvende den, altså i tilfælde af konflikter, ikke? Men således, hvis det bliver selvforstærkende, så hvis andre begynder at bære kniv, vil det medføre til endnu flere begynder at bære kniv.
Hakan Kalkan, vi talte tidligere om også med Martin Harnis. Han bor i Grenå, altså der, hvor knivdrabet det fandt sted søndag eftermiddag. Og han er far til 3 børn i alderen 10, 14 og 16 år. Han sagde sådan her.
Vi har i Grenå en forholdsvis stor gruppe sårbare udsatte unge, som ikke trives og ikke føler sig trygge. Og jeg tænker, at når man ikke føler sig tryg, så er det, at man kan finde på at tage en kniv med i byen. Men det er ikke en almen adfærd, vi har her i Grenå.
Hakan Kalkan, er det også dit indtryk af, at det er især sårbare unge, der går med kniv?
Det er udsatte unge. Altså, det skal siges, det er et liv, jeg... Altså, gadeliv, det er en bestemt kultur, som en del unge kan deltage i, men de unge, der deltager i den her kultur, altså den her volden er kulturelt betinget, men de, der deltager i den her kultur, er udsatte unge. Så det er udsatte, fordi ellers vil det ikke, ellers vil sandsynet for, at de overhovedet deltager i det her gadeliv, være meget mindre. Så det er hovedsageligt udsatte unge, ja.
En opgørelse fra Justitsministeriet, den viser, at der i årets første 6 måneder er rejst 303 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv mod unge i alderen 15-18 år. I 2022 blev der i alt rejst 589 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv i samme aldersgruppe. Og i 18, altså for 5 år siden, der var det tal helt ned på 306. Så Hakan Kalkan, hvad skyldes det, tror du, at vi ser flere og flere unge... gå med kniv?
Jamen, jeg vil tro, at den her selvforstærkende effekt, som jeg nævnte tidligere, at flere begynder at gå med kniv, og det, at flere begynder at gå med kniv, gør, at endnu flere begynder at gå med kniv, for at kunne forsvare sig selv i tilfælde af, at der opstår voldskonflikter, og man antager, at kniv er udbredt i det her miljø. Kniv er udbredt, således hvis der opstår en eller anden voldskonflikt, hvilket der kan være en risiko for, hvis man deltager i det her liv her, så må man hellere selv bære våben på sig, altså bære kniv på sig, for at kunne forsvare sig selv. Så det bliver selvforstærkende.
Ja, det er selvforstærkende. Betyder det også, at når vi hører, eller de unge mennesker hører om sådan to episoder på Frederiksberg og i Grenå på samme dag, det gør, at det får nogen til at tænke, jamen, så må vi også hellere bevæbne os med en kniv?
Ja, det kunne det, ja. Det kunne det, men det vil det også i høj grad være, altså, hvad de hører fra hinanden, altså og i det her miljø her. Altså. Men jo, det kunne det også. Det kunne det godt bidrage til.
Jeg taler lige nu med Hakan Kalkan, der er sociolog og adjunkt ved Roskilde Universitet, og altså også har 9 års erfaring for feltarbejde i gadelivet på Nørrebro. Og Hakan Kalkan, når du sådan har færdes på Nørrebro og talt med de her unge mennesker, er det dit indtryk, at de ved, hvad der kan ske? Altså, hvilken fare de kan forårsage, når de går med den her kniv og rent faktisk bruger den?
Ja. Ja, men altså, det skal siges, de kan som jeg sagde før, de kan også være, at de bærer kniven og ikke har intention om at bruge den. Og men når de så står i situationen, så bruger den. Så der er dels det her, men dels kan de også altså bruge den. For at forstå det her, skal man forstå, altså vold i det her miljø her, i gadelivet, blandt de her udsatte unge, så kan vold være noget, der giver status. Så man kan også, du vil også kunne finde unge, der måske vil være villige til at bruge kniv, ikke fatalt, at stikke for eksempel i låret eller andet i den dur, for at få et ry som værende farlig, så at andre frygter ham endnu mere. Så det vil du også kunne finde eksempler på. Så der er også det her. Altså, men når de så bruger, hvis de bruger kniven, så vil det være på den her måde, som jeg sagde før, som et forsøg på ikke at bruge den fatalt, stikke en anden ned, altså også i forhold til at skræmme andre, eller sove andre, men ikke at gøre det fatalt. Ja.
Det vakte stor opsigt, at den her historie udspillede sig i Grenå, som er en provinsby med 14.000 mennesker. Hvor tragisk den er, så hæver folk måske øjenbrynene lidt mindre, når der sker knivoverfald i København, fordi det er efterhånden en kendt sag, at der er mange miljøer, hvor man er bevæbnet og voldsparate. Hakan Kalkan, blev du overrasket over, at sådan noget her kunne ske i en mindre provinsby?
I forhold til det, den kultur, jeg beskriver, så er det overraskende. Men jeg tvivler også på, at det tilfælde er det samme som det her. Det ved vi jo. Jeg ved jo ikke nærmere om sagen, om det så også er den kultur. Der er også en gadekultur i de områder. Men igen, hvis der er mange udsatte unge, hvis der er mange udsatte børn, så kunne det sagtens gøre sig gældende.
Hakan Kalkan, hvis du skulle videregive et godt råd til en forælder, til en 15-årig søn eller datter, som er i tvivl om, hvordan man skal tale med dem om det her, og måske sikre sig, at de ikke går med kniv, hvad skulle det så være, altså det gode råd?
Jamen, det tror jeg ikke, jeg ville kunne svare på. Altså, så vil det være at sige, ikke at gå med kniv, men hvordan man præcis skulle gribe det an, ved jeg ikke.
Men hvordan taler man med sine børn om de her ting, når de sker? Altså, at en 15-årig slår en anden 15-årig ihjel?
Men igen, det er ikke den rette til at svare på. Det er nok en psykolog, du bør tale med. Det her.
Hakan Kalkan, sociolog og adjunkt ved Roskilde Universitet. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Klokken er 8.44.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse har forlænget aftalen om våbenhvilen. Det skriver en talsmand fra Katars udenrigsministerium på det sociale medie X. Katar har nemlig sammen med Egypten og USA mæglet i striden. Betingelserne er sådan set de samme som hidtil. Altså i betingelserne for våbenhvilen, fortæller Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad.
Det er først og fremmest, at parterne ikke, eller vil fortsætte med ikke at skyde på hinanden i Gaza. De israelske soldater vil holde deres positioner, og Hamas vil gøre det samme. Samtidig så skal Hamas ifølge den her udvidelse eller ekstra aftale, der er kommet i stand, de skal løslade 10 israelske gidsler om dagen til gengæld for 30 palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler. Så det er altså, hvor det de seneste dage har været 13, nogle gange 11, i dag 11 fanger, så er det, eller gidsler, så er vi nede på 10 dagligt. Det vil sige, de næste to dage 20 israelske gidsler vil blive løsladt.
Hamas har også bekræftet, at aftalen om våbenhvile er forlænget. For begge parter er der rigtig god grund til at håbe på, at våbenhvilen varer så længe som muligt.
Det handler om gidslerne for Israels vedkommende. For Hamas' side, der nyder de våbenhvilen. Forstået på den måde, at civilbefolkningen kan komme ud, men Hamas kan også indtage nye stillinger. De kan genoprette deres forråd, altså humanitær hjælp, der strømmer ind i Gaza nu. Den kan de tage deres del af. De kan fylde lagerne, sådan at de er klar til flere måneders krig, hvis det skulle komme til det. Plus, at de kan spionere lidt på, hvor israelerne befinder sig i øjeblikket, altså ved at sende spejder ud og den slags, som kan indsamle oplysninger omkring israelernes stillinger, sådan de er forberedt, hvis det kommer til kampe igen.
Og det gør det formentlig, mener Kenneth Øhlenslæger Bult, der er Ph.D. i folkeret. Han er specialist i krigens love og i øvrigt militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Han ser slet ikke våbenhvilen som et tegn på fred, men Israel har i hvert fald intentioner om at fortsætte kampene. Og Hamas på den anden side kan håbe på et internationalt pres.
Så der er ingen tvivl om, at det er det, som Hamas i nogen grad spiller hen imod, det er, at de kan få de her kamppauser, så de løbende kan rekupere og trække tiden ud og løbende genopbygge deres kampstyrke. Og så håbe på, at der på et tidspunkt kommer en reaktion på verdenssamfundet, som Israel ikke kan ignorere, nemlig en FN's sikkerhedsrådsresolution. Men lige nu er det det eneste, jeg kan se, reelt vil kunne stoppe, skal vi sige, israelernes ønske om at fortsætte kampene.
Sådan lød det altså fra Kenneth Øhlenslæger Bult, Ph.D. i folkeret med speciale inden for krigens love og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Allan Sørensen, han er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad. Han fortæller, at der stadig er mere end 170 israelske gidsler i Gaza. En del af dem er soldater, og de er ekstremt værdifulde for Hamas, hvis der på et senere tidspunkt skal forhandles yderligere.
Hamas har i lange løb ikke nogen interesse i at holde altså spædbørn og ældre damer og ældre mænd til fange inde i Gaza, men de har en interesse i at holde på soldaterne, de israelske soldater, fordi de netop kan kræve en meget, meget høj pris for de israelske soldater, hvoriblandt der måske også er nogle højtstående officerer. Og der vil prisen være en løsladelse af alle de palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler, plus internationale garantier om, at Israel ikke vil føre krig mod Gaza mere i fremtiden.
Sådan lød det fra Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvis du sidder med et boliglån, eller skal have et hos Nykredit eller Totalkredit, så kan du måske være interesseret i det, der udspiller sig nu, fordi vi skal tale med den politiske chef i Forbrugerrådet Tænk, som mener, at ja, basalt set, at de to selskaber tjener så mange penge, at de burde give dem tilbage til deres kunder. Ejeren Forenet Kredit står bag de her to store realkreditinstitutter, altså Nykredit og Totalkredit, og har så mange milliarder på kistebunden, at man nu synes, at de skal give nogle billigere lån til danskerne. Det er en historie, som Forbrugerrådet Tænk har ytret sig om i Avisen Danmark, og vi har også fået fat i Uffe Rabe Krag, der er politisk chef i Tænk. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er altså et selskab, der er så gode til at tjene penge, at I synes, at de skal give de penge til kunderne. Det må du lige forklare.
Jamen, det vil jeg gerne forklare. Man kan sige, at realkreditinstitutter har jo en vigtig opgave i forhold til at være velpolstret, i forhold til at have nok kapital til at modstå svære tider. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at Nykredit, Totalkredit og de andre realkreditinstitutter har penge nok på kistebunden. Nu har vi bare en situation, hvor blandt andet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har peget på, at de har rigeligt med penge på kistebunden. De er super velpolstret. Og når de så samtidig har meget høje bidragssatser, der er høje renter, og boligejerne generelt sidder svært i det økonomisk, så mener vi ikke, at tiden er inden til, at de skal polstre og fylde deres pengekasser endnu mere op. Vi mener faktisk, at nogle af de penge skulle komme tilbage til deres kunder, som jo lige nu døjer med både høje renter og høje gebyr.
15,5 milliarder kroner opgjorde Forenet Kredit sit kapitalberedskab til i det seneste halvårsregnskab. Og det er altså dermed Nykredit og Totalkredit, der har 15,5 milliarder kroner i ryggen. Hvad får dig til at sige, at det er for mange penge?
Jeg vil starte med at sige, at vi ser ind i det her på tværs af stort set alle realkreditinstitutter i Danmark, fordi de ligger meget ens, både i forhold til indtjening og i forhold til deres kapitalpolstring. Grunden til, at vi mener, at det er for meget, det er jo fordi, at myndighederne, blandt andet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har været ude i en undersøgelse fra i foråret og sige, at både nu og i fremtiden, så er de altså fint polstret, de her store institutter, så der er ikke nogen risiko for, at de kan stå i en situation som med finanskrisen, hvor de ikke er solide nok. Og på baggrund af konkurrenceforsættelsen, når de siger det, så er vores konklusion, at så er der ikke behov for at polstre mere. Når man i forvejen har høje gebyr, så kunne man sænke de gebyr og give nogle penge tilbage til kunderne. Fordi det skal jo ikke være et realkreditinstitut, der er ikke sat i verden for at have en voksende pengetank, men jo for at lave nogle gode og billige lån for forbrugerne.
Uffe Rappe Krag er altså politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, som i den her sammenhæng peger mod Forenet Kredit og de mange penge, som de har på kistebunden. Når man optager et lån til et hus eller en lejlighed eller sommerhus, så foregår det på den måde, at der er en del, der går til renter, og så er der noget, hvor man afdrager på lånets hovedstol, og så er der endelig det, der hedder bidragssatser, altså hvor meget man giver til det enkelte selskab. Og hvor renten jo så er bestemt af nogle markedsmekanismer, som er nogle store globale tendenser, så det der med bidragssatsen, det er jo et udtryk for, hvor dyrt det er at være kunde det enkelte sted, og det der, de kan konkurrere med hinanden. Hvordan kan det være, at du ikke stoler på, at det frie marked, sådan at den frie konkurrence kan afgøre det her? Altså hvis de er for dyre, så er der på et eller andet tidspunkt nok nogen, der vælger dem fra.
Jamen det er korrekt. Normale markedslogik vil jo tilsige, at de her virksomheder, de konkurrerer om kunderne, og dermed prøver de også at sænke priserne for at tiltrække kunder. Vi har bare et realkreditmarked i Danmark, der er domineret af en meget lille håndfuld af meget store aktører, og vi ved, der er meget lav mobilitet mellem de forskellige realkreditinstitutter. Typisk så kommer du ind i et realkreditinstitut gennem din bank, fordi din bank enten er i koncern med et realkreditinstitut, eller også har din samarbejdsaftale med det. Derfor er der meget få boligkøbere, der egentlig reflekterer over, at de har flere muligheder i forhold til at vælge forskellige realkreditinstitutter. Og når det er sagt, så synes jeg også, at man kan se på, når man kigger hen over landskabet og kigger på markedet for realkreditinstitutter og bidragssatser, så virker det ikke til, at der er en særlig stærk nedadgående konkurrence, kan man sige, i forhold til at sænke prisen. De ligger relativt ens, og det er også noget, det vi har peget på, at der generelt kunne være et konkurrenceproblem i sektoren.
Så plejer man at sige, er der et kartel? Er der en aftale imellem de der selskaber? Er det det, du antyder?
Nej, det antyder jeg ikke, fordi det har jeg intet grundlag for at sige noget om. Det tror jeg egentlig heller ikke. Der kan godt være, at du kan fint have problematisk konkurrence på et marked, uden der foregår noget lusket. Det kan bare være den måde, at markedet er struktureret på. For eksempel i Danmark med nogle meget store spillere, som dominerer markedet, og også en meget lav mobilitet. Og vi skal også være ærlige at sige, fra forbrugernes perspektiv, det er også fordi folk har svært ved at sætte sig ind i det og helt forstå, hvad man kan gøre. Og der er måske ikke så meget spillerum. Så nej, jeg antyder overhovedet ikke, at der skulle være noget lusket, der foregår. Hvis der var det, så er jeg sikker på, at myndighederne de ville holde øje med det. Det handler mere om et marked, hvor vi synes, der er nogle uheldige markedsmekanismer, der gør det dyrere for kunderne, end vi mener, det bør være. Særligt i den her situation, hvor renterne er høje. Da renterne var lave, der satte man bidragssatserne op. Nu mener vi, at renterne er så høje, at der bliver tjent penge på den måde, og derfor kan man godt sætte bidragssatserne ned igen.
Man bliver opdraget til at tænke lidt mere kritisk i forhold til de der finansielle institutioner, og man skal ikke være bange for at skifte bank og sådan noget. Det er jo sådan en lærer, der ligesom er blevet masseret ind hos den kritiske forbruger i løbet af de sidste 30 år. Men det er bare lidt en anden situation, når man har at gøre med et realkreditlån, fordi der er typisk en masse stempler og oprettelser og sådan noget, så hvis du vil skifte, så kan det hurtigt koste 10.000 kroner eller mere, bare i gebyr. Er man i virkeligheden i en situation, hvor man kan vælge frit, altså når det er så dyrt at skifte?
Jamen, jeg er helt enig med dig i, at det er et marked med ekstremt store skifteomkostninger. Plus, det handler også om folks bolig, så det er jo også noget, der er forbundet med utryghed, hvis du lige pludselig skal skifte rundt. Der er jo, man kan sige, juridisk set et frit valg. Du kan jo godt vælge et andet realkreditinstitut, end det du har i. Men når der ikke er særlig stor forskel på prisniveauet, plus når de enkelte realkreditinstitutter hænger sammen med din bank, så er det også meget besværligt at skifte fra et realkreditinstitut til det andet, fordi typisk vil det så også give mening at flytte sin bank, og så er der mange ting i ens private økonomi, der lige pludselig er i spil. Så det er også sådan strukturelt et svært marked at flytte rundt i. Noget af det, som vi har foreslået blandt andet til erhvervsministeren, for at få sat gang i konkurrencen på det her område, det er jo et forslag om, at de realkreditinstitutter, der har de højeste bidragssatser, de skal faktisk betale forbrugernes skifteomkostninger, hvis de skifter til et realkreditinstitut med lavere bidragssatser. Det er ikke noget, branchen har taget så godt imod, men vi tænker, at når du har et marked, hvor der er så tre konkurrence, så har vi brug for nogle lidt skrappe midler. Så det har vi faktisk foreslået som en politikforslag til erhvervsministeren og til nogle folk på Christiansborg, at gå ind og skabe et incitament til at få banket de her bidragssatser ned til glæde for kunderne.
I er fuld af gode idéer til, hvad de kan bruge deres penge til. Den ro skal I i hvert fald have i Forbrugerrådet. Tænk Uffe Rabe Krag. Jeg vil lige læse et svar op for dig, inden vi runder af. Det er Forenet Kredits direktør. Nej, undskyld, vicedirektør er han kun. Carsten Beltoft, som er vicedirektør i Forenet Kredit, han forklarer den her store bunke penge på kistebunden, altså 15,5 milliarder kroner, sådan her. Jeg mener, at den opsparing, der finder sted i Forenet Kredit, er til gavn for kunderne, og jeg vil ikke spekulere i fremtidige rabatter til kunderne, udover at vi opbygger opsparing til flere års tilskud til Nykredit og Totalkredit. Vil du ikke lige kommentere, skråstrej oversæt, hvad det er, han siger der?
Jo, han siger jo, at det er god grund til, at de opbygger det her kapitalrederskab, og han siger jo også, at det kan godt være, at det kommer kunderne til gavn om 1, 2 eller 3 år, for det kan jo være, at de udbetaler det, de kalder kundekroner om nogle år. Vi mener bare i Forbruget Tænk, at når du har en analyse fra Konkurrenceforbrugerstyrelsen, der viser, at der er fin polstring, vi samtidig har en situation med meget høje renter og høje bidragssatser, så vil vi da foretrække, at realkreditinstitutterne de sender nogle af de her penge tilbage til forbrugerne, nu hvor vi har brug for dem, frem for at sidde på dem og vente så længe, at vi jo ikke ved nødvendigt, hvad der sker med dem. Så vi vil egentlig hellere have noget action nu. Og det er rigtigt, vi har mange gode idéer til, hvad virksomheder skal bruge deres penge til, men det er jo fordi, vi tænker, at forbrugerne kunne godt have brug for nogle lavere boligudgifter lige i den her situation, vi står i nu.
Angående Forenet Kredit, så får vi jo kundekroner i rabat, og det er jo helt latterligt. Skru dog ned for deres bidragssats, lyder et bidrag fra vores lytter, Evan Agerbo. Han er jo fra Aalborg, så han er nok på linje med dig, Uffe Rabe Krag. Tak fordi du vil være med i Radio 4 Morgen og kommentere den her historie.
Det var så lidt. Fortsæt god dag.
Tak i lige måde, og vi skal jo altså sige, at vi har rakt ud til Forenet Kredit. De var meget velkommen til at være med, men det blev et nej tak. Eller vi har simpelthen ikke helt med at komme igennem til dem, men vi læste meget loyalt citatet op fra vicedirektøren Carsten Beltoft for lidt siden. Klokken er et par minutter i 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og det betyder også, at om 7 minutter, så er der ring til Radio 4, og vært i dag, det er Sylvester Guldberg Røn, og han står ved siden af os lige nu. I skal tale om den danske krone. Skal vi holde fast i den?
Ja, jeg ved ikke, om I kan huske, eller om I var ved stemmeurnerne for 23 år siden i år 2000. Jeg kan afsløre, jeg var ikke gammel nok dengang. Jeg ved ikke, om I var?
Jo, jeg stemte. Jeg tror sgu ikke, jeg fik stemt dengang. Men hvad med dig, Claus?
Jeg stemte.
Okay.
9 ud af 10 danskere stemte, altså de stemmeberettigede i hvert fald, og det er ikke fordi, der er en ny folkeafstemning sådan lige undervejs, men nede i Europaparlamentet, der sidder de og bakser med noget, der hedder traktatændringer, og det er meget langstrakt proces, og også rimelig urealistisk, fordi alle medlemslande skal blive enige om det, men pointen er, at her har de ligesom lavet en traktatændring i en formulering, hvor de nu siger, at unionens valuta skal være euro. Og det har Dansk Folkepartis Ungdomsparti tolket som om, at unionen vil have euroen ud i alle medlemslande. Så i den anledning, så fryser vi lige en gammel debat op og tager debatten om kronen, ja, mod euroen.
Var det ikke noget med, at vi har tjent en masse penge på, at vi ikke hoppede med på euroen i sin tid? Kan du ikke lige tale med økonomerne om det?
Jo, for vi har nemlig Dansk Folkepartis Ungdomsparti med til at forklare, hvorfor euroen er så skidt en idé. Men vi har også en økonom med, hvor vi laver et lille tankeeksperiment. Hvad vil der egentlig ske, hvis vi i Danmark skiftede til euroen? Og en af hans pointe er, der vil måske ikke ske så meget, fordi vi jo har vores fastkurspolitik, som gør, at kronen binder sig til euroen.
Så der er ikke så meget at være bange for?
Ikke ifølge ham, men EU selv, de lister jo en masse fordele op ved at skifte til euroen. Det er prisstabilitet, det er prissammenligning, det er endda vækst, man kan blive lovet, hvis man skifter til euroen. Så vi tager altså lige debatten, selvom der ikke skal sættes nogen kryds lige forløbig.
Det er ikke lige om hjørnet, at vi får euroen.
Ikke så vidt jeg ved i hvert fald.
Gider du ikke lige spørge, om han kan lave bare et estimat over, om vi er blevet rigere eller fattigere af, at vi sagde nej dengang?
Det tager jeg med, det lover jeg.
Tusind tak, Sylvester Guldberg Røn, som jo forresten er vært i det debatprogram, der hedder Ring til Radio 4. Det kommer efter nyhederne her klokken 9, så er der eksperimentet på midten bagefter.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.